Te vamos a hablar de cine en corto o de cortos de cine, porque se va a celebrar en Ribadeo, en el día 10 de agosto, un certamen de cortos. Es el Festival de Cine Hoyo de Boi. Está impulsado por una joven ribadense, se llama Carmen Rodríguez, y está aquí con nosotros. Vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo surge la idea de hacer este festival de cortos?
Bueno, pues xorde a partir de algúns traballos anteriores, que claro, ao ser precisamente ese formato curto que ti comentabas, parece que a xente ten máis problemas para ver, para descubrir, ¿no? Cando rematamos un traballo, sobre todo nós, os que estamos aí detrás da pantalla, os que traballamos como membros dos grandes equipos que conforman unha curtometraxe, moitas veces non temos esa oportunidade, non, de facer chegar o noso entorno o resultado do noso traballo. Entón xorde por ese descoñecemento, quizáis esa apetencia que tiña eu particular de intentar facer chegar o meu entorno máis próximo o resultado dos nosos traballos, desas curtometraxes que se fan con tanto cariño, e parece que custa un pouco máis en chegar ao público, uh-huh, ¿no?
E que se fan ademais por aquí, porque a idea é promocionar, digamos, os creadores do noso entorno, tanto da Mariña Lucense como do Occidente Astur.
Exactamente, temos representación ribadense, por suposto, máis representación mariñá, e tamén temos pois os nosos veciños do Occidente de Asturias e da provincia de Lugo. En xeral, toda a nosa selección está conformada únicamente por a xente de aquí que fai cine, porque iso é precisamente o que queremos transmitir, que aquí tamén se fai cine, ¿no?
A que además aquí hai que apoiar o propio, é importante tamén, por certo, ustedes que están escoitándonos, que vayan e que apoyen, porque tienen un papel moi importante. É un papel destacado porque vai ser o público o encargado de elixir, digamos, os finalistas do certame e os gañadores, ao fin e cabo.
Sí, creemos que parte desa iniciativa de intentar facer chegar ao público a experiencia que é asistir a un festival de curtametraxes, tamén parte diso é o de darlles a eles ese papel fundamental, non? Por unha parte, elixir as curtametraxes que van a estar na final do día 13 e, xa como para rematar e para como colofón final deste festival, permitir que sexa o público quen decida que curtametraxe é a súa favorita, non? Quen debe levar para casa ese premio Hoyo de Boi.
O mellor o público pensa, pero se non sei nada de cine, como vou eu decidir se non me sei fixar nestas cosas da fotografía ou do son ou no fío conductor? Quizáis dá un pouco de vertigo.
Sí, pode ser, pero queremos animar a xente a que o plantexe doutro xeito, non? Realmente, todos os que somos consumidores de arte, de cultura, en concreto de cine, igual que doutras artes, temos a capacidade de xulgar unha obra artística simplemente por o feito de que nos guste, nos interese, máis ou menos, non? Ao final, todo se basa neso, non necesitamos, non queremos un xurado técnico que valore esas cousas que para o público quizáis son máis alleas. Simplemente queremos que o público veña, que o público se sinta representado por o que está vendo e que elixa simplemente o que lle gusta máis.
A ver, agora imos cos detalles, cando, como, donde...
Pois mira, o evento vai se repartir en dúas datas, non? Uh-huh. Temos a semifinal o día 10 de agosto, que é un mércores, e vai ser nos cines de Ribadeo. Nesa semifinal teremos a selección completa das 8 curtametraxes que participan, e como falamos, o público será quen decida que curtametraxes, as 4 máis votadas, pasarán a final do día 13, esa mesma semana, o sábado, no Cine Teatro de Ribadeo. En ambas datas será as 8 da tarde. E, bueno, pois invitamos a toda a xente a que se achegue, porque vai a ser unha experiencia, xa che digo, diferente, interesante.
Como vai ser o tema do voto? Como vai elixir a xente? Que ten que facer? Rechear algún papel?
Exactamente, sí, vai ser unha cousa sinxela e unha cousa moi 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 amena. Recibirá o papel coas posibilidades, coas curtometraxes seleccionadas ao principio do evento. Durante o evento votará, marcará cales son as súas favoritas, farás un reconto e así se decidirá quen leva o premio.
O premio supoño que é algo simbólico, ¿no? O premio de Hoyo de Boi.
Hai un componente económico tamén para os membros dos equipos, porque realmente promover o mundo da curtometraxe é complexo, porque os recursos sempre son limitados. Entón, os festivais o que intentan tamén é empuxar un pouquiño que a distribución desa curtometraxe siga rodando, ¿no? Que esa curtometraxe se poida seguir elevando a outros sitios. Co cal, hai un premio económico para os membros dos equipos para continuar esa distribución, ademais do premio físico feito tamén polas compañeras das Vacas Fracas que levan toda a parte artística.
E o teu primeiro festival de curtos que organizas?
Sí, a nivel organización
¿no? Non que participes festival. Ou que formes parte, porque ti es compositora e ademais, non sei se remataches xa os estudos en Madrid, en que punto te atopas agora mesmo na túa carreira.
Sí, hai anos que rematei xa os estudos, dende entón participei en moitas curtametraxes facendo as bandas sonoras. Claro, nese ambiente vas coñecendo xente, vas te achegando a eses festivais, apetecíanos traer un deses festivais, non, que é unha experiencia tan tan bonita e tan emocionante, apetecíanos traela tamén a Ribadeo.
E ides poñelo en plan bonito, vestido de largo, vamos, en plan Cans, esto.
Exactamente, sí, é que temos quizáis unha tendencia a pensar que a curtametraxe é unha versión reducida do cine, unha versión de menor calidade que o cine que imos ver calquera día, non? E non ten por que ser así. O hábitat natural das curtametraxes, porque son cine, é precisamente a pantalla grande, non? Son eses ambientes culturais nos que che apetece entrar, que resultan atractivos, e queremos revestir este festival tamén dese xeito, porque o cine tamén é curtametraxe, e a curtametraxe tamén é cine, non?
Ademais, bueno, eu penso que case podería ser máis doado facer unha película, contar unha historia ao longo dunha hora e media, que contar unha historia ao longo de, que? 10, 15 minutos, menos, ás veces.
Sí, menos, ás veces, ou un pouquiño máis. Sí, ten as súas vantaxes e os seus inconvenientes. Reducir esa historia e facer que chegue esa historia en tan pouco tempo, dende logo é unha dos obstáculos que normalmente hai que intentar conseguir. Pero tamén é un lugar de experimentación, non? É un lugar que nos permite pois facer cousas que quizáis non faríamos nun formato longo, co cal ten tamén as súas vantaxes.
Ademais de encargarte das bandas sonoras, da composición, algunha vez tamén te puseches diante da cámara? Fixeches algo como actriz?
Non, diante da cámara nunca traballei. É verdade que require outras virtudes que quizáis eu prefiro non ter. Estou a gusto nos equipos detrás da pantalla, no lugar da postproducción onde se cociña todo aí nos últimos meses.
E como te ves nese camiño que decidiches escoller? Porque é un camiño moi, moi difícil e moi complicado, porque as grandes bandas sonoras do cine, dende logo, son grandes obras mestras. Supoño que é moi complicado chegar a compoñer grandes bandas sonoras, chegar a ter un nome, un reconocimiento, coñecemento aí nese campo.
Sí, o camiño é verdade que é longo, é complicado, pero sobre todo tarda moito en chegar, non? Temos que intentar eso, meter cabeza, estar no sitio sempre, non? Estar dispoñibles, e pouco a pouco vas quizáis non polo camiño directo, non? Quizáis colles algún atallo,
zigzag, non?
Exactamente, colles algunha volta de máis, pero ao final, bueno, queres pensar que se acaba chegando co traballo de todos os días.
E algún outro proxecto no campo musical, porque ti tamén cantas ou cantaches no teu momento, non sei se agora lle das a voz.
Bueno, o tema dos concertos deixeino bastante aparcado, polo mesmo, porque prefiro estar detrás dese primeiro plano no que suceden as cousas, non? Tiven varios encargos para música sinfónica, ademais das bandas sonoras, e tamén pois traballando nos equipos como orquestadora de outros grandes compositores para cine, música de concerto. Estamos aí traballando un pouquiño en esos varios ámbitos.
E como está o papel feminino neste campo, no da composición?
Bueno, pois realmente as cifras son as que son. Gustaríanos que fose diferente, pero os estudos siguen dicindo o que nós xa vemos na práctica, que a presenza feminina é moi 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 inferior, e sobre todo está moi infravalorada. Eu creo que xa non penso tanto nas cifras, senón nas realidades das mulleres que traballamos no cine. E ese tipo de cousas as que nos temos que enfrentar, ese tipo de, pois bueno, de que non confíen en ti, ¿no? De que non...
Vaya. Que
alegría. Claro, é así de sinxelo. Supoño que ocorrerá tamén en moitos outros ámbitos, pero ves un certo paternalismo, ves unha situación na que quizáis non eras a persoa indicada para traballar, non? Estás neses equipos e moitas veces non te sientes parte do equipo, precisamente por todo isto. E ademais as cifras, que realmente son bastante dramáticas, agora mesmo nos departamentos musicais cinematográficos, é dicir, bandas sonoras, estamos un 12% de representación feminina.
Pues hay que incrementar eso, desde luego. Está muy baixo. A ver si hay sorte, por lo de agora esperamos que teñas moita sorte con este festival de cine curto de Ribadeo, Ollo de Boi. Por cierto, diseño, ¿de quen é? Bonito, es muy bonito.
Sí, ¿no? A verdade que dende o principio quixen traballar coa colaboración das Vacas Fracas, uh-huh. Concretamente de Elvira, a persoa que está facendo pois iso. O premio físico, tamén o cartel, o deseño dos trípticos, toda esa vamos, parte plástica, digamos, do festival, que é unha artista talentosísima tamén de Ribadeo, todas as súas compañeiras que estarán, de feito, ali fora nas inmediacións do Cine Teatro de Ribadeo o día 13, facendo ali na porta do teatro ese fotocol por onde imos pasar todos a sacar a foto antes de entrar.
Bueno, con fotocol e todo, imos ter un día grande, un día de cine grande, ainda que se xa en curto.
Exactamente.
Os días 10 e o día 13. O 10, xa saben vostedes que o tema todo se coce aí no Cine de Ribadeo e o día 13, que son as finais, no Cine Teatro de Ribadeo. Esperamos que teñas moita sorte, que se xa o primeiro de moitos máis, Carme.
Moitas gracias. Un placer.